20% žen zažívá tak silné premenstruační příznaky, že musí vyhledat lékařskou pomoc. Pokud se jedná ale ovšem o dočasné zhoršení běžných příznaků, bolesti hlavy, nějaké zažívací potíže, akné, že máte chutě na cukr a tohle se vám vlastně v průběhu toho předmenstruačního období akorát více projevuje, tak se ale nejedná o premenstruační syndrom, ale o premenstruační zesílení příznaků. Ženy jsou dokonalá a silná stvoření. Souhra každé jedné buňky dává dohromady tělo, které je nám propůjčeno k dispozici pro tento život. Chceme-li na planetě Zemi život, potřebujeme ale zdravé ženy. A je tu skvělá zpráva. Jazyk ženského organismu je naučitelná dovednost. Stejně jako se učíme angličtinu, můžeme se naučit porozumět svému tělu tak, aby fungovalo pro nás a ne proti nám. Rozhodla jsem se edukovat ženy na úrovni vědy, fyziologie a science-based holistického přístupu ke svému zdraví, aby sami sobě dokázali pomoct. Ve výsledku jsme my tím, komu na našem zdraví záleží nejvíc a máme jej v našich rukou. Nabízím ti informace a nástroje, aby si věděla nejen možnost A, ale i to B, které často zůstává opomíjené a pak už je to jenom na tobě, jak se rozhodneš. Vítejte u dnešní epizody, která bude zase skvělá. A na začátek bych chtěla říct to, že si velmi vážím vašich zpětných vazeb a velmi mě to potěšuje, protože vím, že to není samozřejmost a taky mě to pohání v rámci této tvorby dál, protože kdo z vás někdy něco tvořil, tak víte, že to chce nějakou energii, že to chce nějaký čas, že to chce nějaké finance a že někdy vlastně máme pocit, že to stejně nikdo neocení. Ale musím říct, že mě pak dojímá, až když mi napíšete něco hezkého do zprávy na Instagramu, nebo mi řeknete osobně a tak dále. A já tehdy vždycky vím, že jo, má to nějaký smysl, má to nějaký význam a právě proto i skrze to, že můj život je velmi dynamický s tím, že všechno se tak nějak v září aspoň trošku snad rozuzlí a nějaké zásadní věci se mění a doufám, že se změní k pozitivnímu. Tak i přesto jsem si říkala, že si tady na to pár hodin vyčlením a že vám chci dneska přinést téma, které podle mě řeší drtivá většina žen a hodně žen se stotožňuje s tím, že to je normální a že s tím se nedá nic dělat. A já bych tady na to téma dneska chtěla začít takovým úvodem, takovými základními doporučeními, co a jak teda pro sebe udělat v tomhle směru. A případně pokud to bude mít úspěch, tohle téma, tak můžeme potom začít řešit i nějaké konkrétnější soustavy a systémy v našem těle v nějakých dalších epizodách podcastu, ale to bude záležet hrozně moc na vás. Takže dneska je to o premenstruačním syndromu. Budeme se bavit o tom, jak se ho zbavit, jak vlastně optimalizovat svoje tělo, aby nám vykazovalo vnější známky toho, že je v pořádku. Protože když nám vždycky ukazuje nějakou bolest, signalizuje nám nějaké kožní problémy, otoky a tak dále, tak je to vždycky zpětná vazba pro nás, že v našem životě pravděpodobně něco bude chtít nějakou změnu a pokud ne, tak většinou se to úplně samo nestratí a můžeme využít různé přístupy, ať už klasické medicíny, tak v rámci nějakých životních nastavení a zvyků a vždycky je to o tom, co nám konkrétně je do naší životní situace přínosnější, protože pro někoho to bude znamenat, že OK, prostě nemám další kapacitu na to, abych to teď řešila, i když vřele doporučuju, tak zkrátka sáhne po hormonální antikoncepci, která mu vypne sice naše endogenní steroidní hormony pro ženské pohlaví, ale zase nebude řešit ty symptomy. Takže záleží na nás, jestli tohle bude ta cesta, a pokud ne, tak tady dneska je směrovka na to, abyste to mohli řešit i jinak a abyste minimálně měli informace, co se dá dohledat dále. Tedy začátek tohoto tématu je tvrzení, že 20% žen zažívá tak silné premenstruační příznaky, že musí vyhledat lékařskou pomoc. Což je jedna z pěti, což není úplně málo, a to už jsou ty ženy, které nemůžou fungovat. To znamená, pokud řešíme nějaké v úzovkách normální projevy, tak troufám si říct, že většina žen něco takového buď zažila, zažívá, a nebo třeba někdo kolem vás to zažívá. A to, co je super zpráva, je to, že premenstruační syndrom reaguje skvěle na přírodní léčbu a hlavně na změny v životním stylu. Takže není to o tom, že bychom se museli stavět do pozice oběti, že s tím nejde nic dělat, ale vlastně po dnešní epizodě vám seberu zase jednu další případnou výmluvu toho, že za to nemůžeme, protože občas ano, můžeme si za to. A co je zajímavé, tak tato diagnóza, protože opravdu je to stanovené jako diagnóza, tak se začíná datovat od počátku 80. let minulého století, což není úplně dávno, když se na to podíváme z nějaké větší perspektivy. A co je na tom zajímavé, tak to, že se jedná v podstatě o kontroverzní diagnózu, a co nám ženám asi není úplně vždy pochutí, je to, že často je zesměšňována, že to je často vlastně odkazováno jenom na naše emoce, na nějaké vymýšlení si, a ono tomu tak není, opravdu ne. A je to věc, která je řešitelná a kterou potřebujeme řešit, a ne abychom se za ní schovávali a říkali si, že to je jen taková taková záminka, protože se třeba necítíme dobře. A jaké teda jsou příznaky premenstruačního syndromu? Těch příznaků je strašná spousta a opravdu, co žena, to třeba různý průběh, ale kdybychom si vzali jenom ty úplně nejzákladnější a nejčastější, tak rozdělujeme je na dvě roviny, a emoční příznaky a fyzické příznaky. A ty emoční, tak to jsou různé druhy podrážděnosti, úzkosti, deprese, takové uplakané stavy a tak dále. No a ty fyzické příznaky, tak to je například narušení našeho spánku, zadržování vody, nadýmání, bolesti kloubů, bolesti hlavy, takové ty mozkové mlhy, taková ta věc, že máme pocit, že se nedokážeme na nic soustředit, různé chutě, bolesti prsou a případně pupínky na naší pokožce. A to jsou sice nějaké symptomy, ale existují i nějaká kritéria toho, co vlastně musíme splňovat, abychom mohli mluvit o premenstruačním syndromu, protože ne vždycky je to premenstruační syndrom, někdy se za to schovává úplně něco jiného. Příznaky se tedy musí objevovat alespoň 10 dní před naší menstruací a v průběhu prvních dnů nebo v průběhu menstruace by měly vymizet. A pokud se jedná ale ovšem o dočasné zhoršení běžných příznaků, které máte, jako třeba to, že máte občas bolesti hlavy, nějaké zažívací potíže, akné, že máte chutě na cukr, a tohle se vám vlastně v průběhu toho předmenstruačního období akorát více projevuje, tak se ale nejedná o premenstruační syndrom, ale o premenstruační zesílení příznaků. A nejlepší léčebný postup je právě v tomto případě pak řešit ten daný problém a tu danou příčinu. Potom zmizí i jeho přirozené zhoršování díky přirozenému zvýšenému inklinování k tomu zánětu, který my jako ženy v rámci naší systematické nebo systémové fyziologie na konci lutální fáze máme. A k tomu se taky dostaneme za chvilinku. No, takže už víme, že ne všechno, co se tak tváří, musí být premenstruační syndrom. Ale zajímá nás teda to, co způsobuje ten premenstruační syndrom. A ono totiž, my to občas svalujeme všechno na to, že hormony jsou špatný a že naše steroidní hormony pohlavní nám dělají furt jenom paseku v tom našem životě, ale je potřeba se od tohohle odprostit, protože všechny ty hormony, které my máme, tak jsou pro nás důležité, bez nich bychom jako nemohli žít a jsou pro nás i prospěšné. Jestli jste poslouchali nějakou z předchozích epizod pod tu zdraví jako privilegium, tak například v té kapitole o ovulaci, tak zmiňují, jak na nás působí pozitivně estrogen, jak na nás působí pozitivně progesteron a proč vlastně se cítíme nedobře, když tyhle hormony nefungují tak, jak bychom si přáli. To znamená, že hormony jako takové v naší optimalizované formě nejsou příčinou našeho premenstruačního syndromu. Co ale je příčinou, tak jsou změny koncentrací nad úroveň nějaké dynamické rovnováhy. A co se týče třeba toho estrogenu, tak ten je typický tím, že ve folikulární fázi, což je ta první půlka cyklu, a tak v našem organismu je ve vyšší koncentraci, secernujeme ho více a tím pádem tenhle ten hormon má účinky toho, že podporuje zároveň sekreci serotoninu, hormonu, který nás dělá šťastnější, mimo jiné, posiluje naše svaly, naši regeneraci a zvyšuje citlivost na inzulín. To znamená, že nemáme takové chutě, nemáme takové výkyvy energie a tak dále. No a pokud se právě v té luteální fázi, tedy po ovulaci, tak pokud se sníží, tak už se tak skvěle často necítíme, protože tam právě už není tolik toho serotoninu a těch dalších benefitů, které máme v té dynamičtější fázi, tak moc rádi většinou. A pokud řešíme nějaké výsledky a výkon, tak většinou nemáme úplně rádi luteální fázi. Že? No a čím vyšší byla ta hladina estrogenu v rámci naší folikulární fáze, tak tím víc nás to potom poznamená v rámci luteální fáze. Protože ten větší výkyv, protože pokud máme v rámci folikulární fáze nadbytek estrogenu, protože sice ho máme mít víc, ale ne až přes příliš, tak ten výkyv potom způsobuje daleko větší únavu, nějaké noční třeba pocení a například ty migrény. No a právě v této luteální fázi nás má přiběhnout zachránit ten náš bájný progesteron, a pokud jej ale produkujeme dostatečně. A to je důležitá podmínka toho, abychom neměli právě premenstruační syndrom. Protože tenhle ten progesteron, jak už jsem zase zmiňovala v jiných epizodách, tak se umí přeměnit na allopregnanolon a ten má podobně uklidňující účinky jako třeba GABA, GABA kyselina. Taky třeba tenhle ten progesteron dokáže stabilizovat naši HPA 8, což vlastně souvisí s kortizolem a se stresem. A doporučuji si na toto téma pustit epizodu, kde se vlastně zmiňuji o tom, proč jsme všichni neustále tak unavení, nebo proč se tak aspoň cítíme. Tak přesně zde popisuju principy ty hypotalamo, hypofyzárně adrenální osy. No, když se podíváme na konvenční přístup, který v rámci klasické medicíny běžně v praxi máme, tak pokud chceme regulovat sekreci progesteronu a estrogenu, tak se nabízí opět hormonální antikoncepce, která má na nás určité vlivy. Některé jsou lepší, některé nejsou tak dobré. A zase kapitola nebo epizoda tuším 33, tak je o tom, co vlastně řeší hormonální antikoncepce a co to vlastně znamená. No, takže to bychom měli, co způsobuje náš premenstruační syndrom. No a teďkon, když už víme, odkud to teda může vcházet a tvořit se, tak jaké jsou ty nástroje k optimalizaci naší hormonální rovnováhy, toho, abychom se o naše hormony mohli opřít a ne, aby nám byly naším nepřítelem. Jsou veskrze tři cesty, které bychom si tady společně teďkon rozebrali. A ta první pointa je zvýšení hladiny progesteronu a GABA, což na základě toho, co jsem říkala, tak snad dává smysl. Druhá věc je stabilizace estrogenu a podpora jeho metabolizace. jeho metabolismu. A třetí je právě snížení zánětlivých procesů v našem těle. Ono vlastně tady ty tři kroky nebo tři různé pilíře, tak se mezi sebou vzájemně protínají, mají nějaké vzájemné společné styčné body, ale můžeme je rozdělit na tady ty tři roviny. Když to vezmeme od těch zánětlivých procesů, které v našem těle máme, tak za to můžou, nebo za to můžou, jsou s tím spojené cytokiny, což jsou naše molekuly, které mají v našem těle spoustu důležitých funkcí, a nezaškatulkovala bych je teda jenom do těch oblastí toho, že jsou špatné, protože oni jsou zase stěžejní pro náš život. A právě různé signální dráhy těchto cytokinů nebo ty účinky, které mají, tak narušují naši hormonální komunikaci, pokud to je v nějaké patofyziologické verzi a ne v té fyziologické. Co se týče chronického zánětu, tak opět je to hráč číslo jedna, protože ten oslabuje právě tvorbu progesteronu a taky odezvu těch progesteronových receptorů. Zánět, teda chronický zánět, taky snižuje pak odpověď GABA receptorů a zhoršuje zase průběh toho premenstruačního syndromu. No a zánět taky narušuje detoxikaci estrogenu, protože vytváří takzvanou hypersenzitivitu na estrogen. Tedy když si to shrneme, tak ten náš systémový zánět chronický, tak je příčinou nižších hladin progesteronu a GABY a vyšší hladiny estrogenu. Co se týče dalšího kroku, tak je to zvýšení hladiny progesteronu a GABY. Jak vlastně poznáme, jestli máme málo progesteronu, tak na to chci odkázat do epizody 30 o tom, proč je důležité ovulovat, a z toho to vlastně vychází. Ale kdybych to měla tak nějak ve zkratce tady vysvětlit, tak málo pregnenolonu poznáme tak, že máme teda premenstruační syndrom pravděpodobně, a taky tak, že můžeme mít přítomný cervikální hlen před naší menstruací, kde vlastně fyziologicky už nemá co dělat, a ten cervikální hlen vlastně se objevuje s tím, čím vyšší koncentraci máme estrogenu v našem těle. To znamená, že než dochází k ovulaci, tak většinou je nejvyšší sekrece toho cervikálního hlenu je tak v takové té vajíčkovo-bílkové konzistenci a funguje pro naše, nebo naše pro spermie, které případně potřebují oplodnit naše vajíčka. Vajíčko. Takže proto. No a taky to, že máme málo progesteronu, tak můžeme poznat tím, že máme dlouhé cykly, nebo spíše dlouhé krvácení a taky silné krvácení. Máme tady nějaké čtyři hlavní body, a to možná, jak už by se mohlo nabízet, tak omezit prozánětlivé potraviny, což zase hodně ve zkratce, bez kontextu vím, ale to by tenhle podcast byl strašně dlouhý, tak je cukr, pšenice a kravské mléčné produkty ve zkratce. Co se týče nějakého jako hierarchického vyhazování z našeho jídelníčku, tak se uvádí, že nejhorší je právě kravské mléko z konvenčního chovu. Zase pak je rozdíl mezi tím, když je to farmářského původu, když je to například od jiného zvířete než krávy, tak tam už to není tak hrozné a dokonce bych to i doporučovala. Ale to kravské mléko pravděpodobně podporuje uvolňování histaminu, což je molekula v našem těle, o které zase nebudeme se tady zbytečně bavit, ale někdy určitě můžeme nastolit i téma histaminové intolerance a dát si celý kontext k tomu histaminu. Druhý point je omezení alkoholu. Zase já asi nepředpokládám, že žena, která poslouchá tento podcast a celkově moji tvorbu, že by každý den vypila litr tvrdého alkoholu, ale tady právě jde o to, že se to ani neodvíjí tak od nějakého silného tvrdého alkoholu několikrát denně, ale nemělo by se překračovat 4 nápoje týdně, to znamená třeba 4 skleničky vína za týden a tak dále. To znamená, myslím si, že už tady to pro někoho může znamenat, že si uvědomí, tak vlastně v tomhle by mohl být zakopaný pes. No a Proč ten alkohol? Tak alkohol snižuje hladinu toho allopregnenolonu, zhoršuje histaminovou intoleranci, mimo jiné samozřejmě, jinak je to jed. No a tím se dostáváme k dalšímu pointu a to je omezení stresu. Tím, že jsme v našem klasickém stresu, tak se zdvojnásobuje riziko toho, že budeme čelit premenstruačnímu syndromu. Zdvojnásobuje. To je masakr. To znamená, že ve stresu jsme podle mě úplně všichni. Je úplně jedno, na jaké životní úrovni. Podle mě každý si nese ten baťužek těch svých traumat a řešení a pokrytí svých osobních, rodinných a dalších potřeb. A vlastně proto jsme neustále pod nějakým působením chronického stresu. Takže tady to je spíš o tom naučit se s tím pracovat a vlastně vypěstovat v sobě nějakou stresovou odolnost. Tak o tom, jak na to, tak doporučuji předchozí epizodu, jak zůstat klidná v neklidných dobách, kde vlastně zmiňuji důležité pointy tady tím směrem a je to epizoda číslo 34. Jdeme dále. Co ten stres dělá? Ten stres je spojený s molekulou adrenalinu a ten přímo blokuje progesteronové receptory a taky vyčerpává hladinu GABA. Co dál dělá, je to, že narušuje ovulaci. Když nemáme ovulaci, nemáme žluté tělísko, corpus luteum a tím pádem se nekoná sekrece progesteronu v tomto daném měsíci. Taky stres narušuje zase odezvu té HPA osy na stres a o tom už jsme se zmiňovali, jak je to důležité. Co můžeme ještě udělat pro to, abychom podpořili nějaké zmírnění příznaků PCOS, ne, PMS, je pravidelné cvičení, dává smysl a můžeme taky řešit suplementaci. Není to tak, že to vyřeší všechny naše problémy, ale může to pomoct. Zmínila bych dva takové základní a to je hořčík a vitamin B6. Hořčík se vyznačuje tím, že podporuje steroidní hormony a normalizuje působení progesteronu v rámci našeho centrálního nervového systému. Tím pádem pak snižuje zánětlivé procesy, reguluje HPA osu a posiluje aktivitu GABA. Co se týče toho vitaminu B6, tak to je pyridoxal 5-fosfát, můžete to někdy taky vidět jako P5P, zkratku, a ten je zásadní pro syntézu progesteronu a GABY. No a když ani jedno tady z toho ani kombinace nezabere, tak ještě vyzkoušet například drmek obecný, můžete to znát jako Vitex Agnus. A to je mě zajímavé, že vznikl velký systematický přehled 17 randomizovaných kontrolovaných studií, který vyhodnotil jako bezpečný právě ten drmek při premenstruačním syndromu. Ten drmek dělá to, že zlepšuje náladu, snižuje zadržování tekutin, bolestivost prsou, no a taky právě tlumí prolaktin, což znamená, že podporuje v konečném důsledku naši ovulaci a taky obsahuje složky, které jsou podobné strukturou opiátům, tím pádem nás tak jako uklidňuje celkově centrální nervový systém. No a třetí point je ten slibovaný estrogen, ta stabilizace a podpora odbourávání estrogenu. No a to zase už jenom se spíš budu opakovat, ale je to hlavně zase alkohol. Tady píšeme, nebo udává se, že dvě skleničky denně zdvojnásobují zase množství koncentrace estrogenu v našem organismu. Což je docela fakt jako hodně, hodně znát, pokud to například pro někoho z nás žen je aktuální. Dále střevní mikroflora, to je věc, která je s estrogenem hodně spojená, protože naše střevní mikroorganismy, a nejenom bakterie, tam je prostě pestrá škála všech možných potůrek, které si můžeme představit, ale oni vlastně jsou perfektní v tom, že dokážou odstraňovat nebo metabolizovat právě ten estrogen z našeho těla, za předpokladu, že ta skladba té civilizace v našem nejenom trávicím traktu, ale i na kůži a v ústech a tak dále, vlastně všude možně po našem těle, tak dokáže ovlivnit to, co v našem organismu se děje velmi, velmi, velmi zásadně. Patrně to je i tak, že pravděpodobně nejsme jako organismus tak, jak bychom si představovali, ale vlastně mnohem víc na nás způsobí ty mikroorganismy, takže to není spíš jako já, ale spíš v přeneseném slova smyslu jako, že my. Asi tak důležité to je. No, potom s tím se pojí i zdravá tělesná váha, takže nerada to dávám do kontextu nějakého BMI tuku nebo BMI indexu, ale pokud třeba žena trpí na břišní tuk, nějaký viscerální tuk, který ani nemusí být vidět, tak ta tuková tkáň je známá tím, že produkuje druh estrogenu, kterému se říká estron, a zase to zvyšuje celkově v našem organismu tu koncentraci estrogenů, různých estrogenů. No, to, co podle mě už je zase teď docela moderní a někdy možná až přehnané, tak je tematika endokrinních disruptorů, což hlavně se jedná o nějaké jako plasty, částice plastů a pesticidy. To se vlastně jedná celkově o celou naši domácnost, to, co dáváme na sebe, to, co dýcháme, to, co jíme a tak dále, protože pesticidy neznamená, že si nastříkáme do pusy nějaké dusičnany nebo nějaké ty složky, které jsou v rámci hnojení, ale že se to vlastně propisuje do naší potravy, kterou jíme. Plasty, to stejné, voda, jídlo, to, co na sebe dáváme, nosíme a tak dále, tak jo, většinou řešíme nějakou problematiku mikroplastů. No a tam je zajímavé to, že oni oslabují zase detoxikaci a nadměrně stimulují naše estrogenové receptory. Čímž pádem máme nadměru nebo přílišné uvolňování nebo tvorby estrogenu. Konzumace fytoestrogenů je další pilíř, který je super z mého úhlu pohledu a velmi často je zase demonizovaný. Znáte to, taková ta soja a tady ty věci, ale zase záleží samozřejmě na zdroji. Pokud to bude soja, která je bio, nemyslím si úplně, že by to byl problém v konzumování, a taky záleží, jaká je vaše výchozí pozice, pokud jestliže máte nadmíru estrogenu nebo jestli máte málo estrogenu, tak pro každého bude ta rada jiná. Ale celkově v rámci premenstruačního syndromu doporučuje se konzumace fytoestrogenů, což jsou různé luštěniny, lněné semínko, obiloviny, zelenina. A tam je to dobrý v tom, že se tam dochází k vazbě na estrogenní receptory, tak tím pádem se snižuje účinek estrogenu, tím pádem se zrychluje náš metabolismus estrogenu, nebo spíš ne tím pádem, ale to je jako plus ještě další účinek. Co se týče zase doplňků k nějaké stabilizaci a odbourávání estrogenu, můžeme se zkusit zaměřit na jod. Tady pozor, pokud řešíte problémy se štítnou žlázou, tak konzultovat s odborníkem. Pokud máme nějakou hypersekreci tyroidních hormonů, tak velmi často je brán zřetel na to, aby se nesuplementoval jod. A co se týče dalšího principu nebo dalšího doplňku, tak jsou například ta probiotika, kvalitní probiotika, která můžou pomoct krmit ty naše mikroorganismy v našem těle a tím pádem podpořit, aby mohly správně fungovat a odstraňovat estrogen z těla. Snížení zánětlivých procesů v těle je vlastně ten pilíř, kterým toto všechno pojďme uzavřít, a zase je to hlavně o tom teda řešit stravu, řešit to, abychom tam neměli žádné zprocesované potraviny tím stylem, že samozřejmě všichni chápeme jako zmrzliny, sladkosti a tak dále, ale takové ty zprocesované potraviny, zkrátka dohledejte si je. No a co se týče suplementace, tak zase zmiňuji hořčík, vitamin B6, a tady v rámci toho snížení zánětu ještě přichází do úvahy zinek, který taky má teď docela dobré klinické výsledky, v klinických studiích se osvědčil. No a to by bylo z dnešního podcastu, z dnešní epizody a popovídání si společně o premenstruačním syndromu všechno. Já věřím, že do svého života nejen dostanete znalosti, ale taky je aplikujete do praxe, protože znalost plus aplikace rovná se zkušenost a bez zkušeností se většina věcí, dá se říct, že žádné věci v našem životě nikdy nevyřeší. A ono 80% lidí, prostě spoustu lidí je skvělými posluchači, máme načtených spoustu knížek, spoustu informací, ale vlastně ve výsledku ten problém furt řešíme. A když se na to zaměříme, tak zjišťujeme, že ani ty základní obecné věci nedáváme do našeho životního stylu. Takže tam může být zakopaný pes a velmi, velmi, velmi doporučuju ty informace vzít a použít je ve své praxi. Budu ráda, když mi dáte vědět v anketě, která vždycky je na nějakou dobu, měsíc, pod každou epizodou podcastu, a dneska mě zajímá, zda řešíte premenstruační syndrom, anebo zda se vás to netýká. A zase jako vždycky apeluji na to, že pokud mi do directu přijde nějaké příběhy nebo otázky k tématu premenstruačního syndromu, tak vznikne Q&A epizoda jako po epizodě 30 v rámci ovulace, která se vám asi velmi líbila v tom kontextu, že to řešíte. Tak pokud přijdou nějaké zprávy, tak něco takového vznikne, pokud ne, tak nevznikne nic. Takže tímto vás i vyzývám k tomu, abyste mě sledovali na profilu Zdraví jako privilegium, kde je vlastně přístup k mnoha typům a informacím o ženském zdraví, plodnosti, o péči, o pleť a o štítné žláze. A budu ráda, když vám tady ty informace pomůžou. No a poslední apel a nějaká možnost k tomu, co dělat, je zapojit se do mého výzkumu, který je v rámci diplomové práce ve spolupráci s FTVS a jedná se o řešení menstruačního cyklu v rámci aktivity v našem životě fyzické a v korelaci se sekrecí kortizolu, což neúplně mnoho možností je pro nás si nechat změřit kortizol, tak aby nás to v úzovkách nezrujnovalo finančně a aby to k něčemu bylo. To znamená, tady budete mít možnost 2 měsíce sledovat svoji křivku kortizolu, ty výsledky se k vám dostanou a upřímně ještě nevím, jestli to bude omezené. Dozvím se v tomto týdnu nějakým počtem, ale už tam mám přihlášených kolem 25 žen, tak uvidíme, které nakonec budou ty opravdové průkopnice probandkyně. Ale vlastně můžete tady tím přispět trošku do rozvoje výzkumu v rámci ženského pohlaví, v rámci menstruačního cyklu, protože žena je tvor, který pro studium není úplně jedna proměna a proto velmi komplikuje určité výsledky a velmi se tomu hodně výzkumníků vyhýbá. Přičemž, když už se dělají nějaké výzkumy, tak se většinou dělají v rámci hormonální antikoncepce, protože ty ženy jsou předvídatelné tím, že jsou ty hormony uměle dodávané. Ale když má každá žena svůj cyklus, tak se do toho úplně každému nechce. To znamená, věřím, že vám to může být přidanou hodnotou, plánuji k tomu mít i edukační materiály na bázi nějakého podcastu, který nebude volně přístupný, aby jsem vás provedla tím, jak se o sebe starat v rámci cyklu a jak vlastně pochopit i to, proč se budou zkoumat ty věci, které se zkoumají a k čemu vám to do praxe může být, protože to byl můj hlavní cíl v rámci mého studia vždycky, aby to mělo ten přesah do praxe, aby to nebylo jenom zkoumání nějakého jednoho receptoru nebo jednoho proteinu nebo jednoho, jaké struktury jednoho proteinu, ale aby to fakt dávalo smysl lidem do praxe. Tím neříkám, že ten výzkum, který jsem zmiňovala, je špatný. Vůbec ne, je naprosto skvělý a je velmi důležitý, ale nebaví mě. To znamená, mějte se moc krásně, věřím, že budete mít krásný, úspěšný týden, že poznáte že premenstruační syndrom není to, co bychom museli řešit každý měsíc a že budete bojovat za své zdraví. Mějte se krásně a pa!